Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Det store, ambitiøse EU, som vi har kendt, det vakler og har gjort det længe. EU står til at blive splittet i flere mindre grupperinger. Det mener historikeren professor Uffe Østergaard. Hans dystre profeti skal vi høre mere om i den her første time af Cordua og Steno, der kommer til at handle om EU, og ikke mindst Danmark og EU oven på sidste torsdags klare nej ved folkeafstemningen. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn, det er Torben Steno. I lytter, I kan som altid give jeres besøg med ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og her kan I også indstille personer til ugens fidusbom, så det er der heldigvis allerede nogen, der har gjort. Men vi tager gerne imod flere nomineringer. Men nu og her, der skal vi tale om, hvordan to nej-sigere vil sørge for, at Danmark kan forblive i Europol på en eller anden fasong. Og så skal vi altså også snakke om, hvad de to partier, nemlig Dansk Folkeparti og Liberale Alliance, egentlig forestiller sig skal være den fremsigtede, eller den Danmarks langsigtede Europapolitik. Og med os her i studiet, der har vi Liberale Alliances EU-ordfører Christina Egelund. Velkommen til.
Tak for det.
Og så skulle vi faktisk også gerne have med os på en telefon fra Europaparlamentet. Der sidder nemlig Dansk Folkepartis Europaparlaments medlem, Anders Vistisen. Er du med os, Anders Vistisen?
Ja, det skulle jeg gerne være.
Velkommen til. Du sidder jo nede i Europa. Men vi skal først lige høre, hvad Christina Egelund har at sige til, at Dansk Folkepartis ret markante udenrigsordfører Søren Espersen, han har i denne her uge sagt, at Danmark skal befinde sig i periferien af EU. Det er vi selvfølgelig nogen, der mener, at der befinder vi os allerede, men er det også Liberal Alliances ambition og vision for en dansk europapolitik, at vi skal befinde os i periferien af EU?
Der er noget af det europæiske samarbejde, hvor vi skal være helt inde i kernen af EU. Det er jo det, som handler om det indre marked.
Hvor skal vi være i periferien?
Jamen, det skal vi for eksempel omkring euroen. Altså, når man kigger på det europæiske projekt.
Den er vi ude af.
Ja, ja, præcis, præcis.
Og der har vi jo et forbehold. Det er vel ikke interessant mere.
Nej, og derfor er det også lidt underligt, den der erklærede danske europapolitik med, at vi skal ind i kernen af EU. Så hvis det er det, Søren Espersen mener, så er jeg enig med ham. Men periferien lyder jo ikke som noget særligt godt sted at være. Men hvis man tager den anden vinkel på det, altså i kernen af EU, som er ja-partiernes erklærede europapolitiske mål. Som jeg ser det, kernen af EU-projektet i dag er jo samarbejdet omkring eurozonen. Det er der, hvor man blander økonomi, og jeg tror, i politik er det tætteste, man kommer på at blande blod. Og der skal vi ikke ind. Så det er jo, altså hvis, det er det, hvis man køber den tese, at det er kernen af det europæiske samarbejde i dag, så skal vi ikke ind til kernen. Men det betyder jo ikke, at vi skal for de områder, som er vigtige for os, ikke skal samarbejde. Selvfølgelig skal vi det.
Altså den klassiske model, what's in it for me? Danmark, vi er med, når det er gavner os selv, og ellers så kan de andre jo simpelthen bare bøvle med deres enormt besværlige samarbejde og regler for hinandens vedkommende, som de skal leve op til.
Jeg tror, at hvis man skal langtidssikre det europæiske samarbejde, og det synes jeg faktisk er en ret god mission, så er det vigtigt, at landene deltager i samarbejdet på de præmisser, som landene kan se sig selv i. Fordi ellers, hvis man bliver ved med det her med at sige, at alle skal købe ind på den brede palette, og ellers bliver det ikke til noget. Jamen, altså, så dør det europæiske projekt på sigt, og det vil jeg sådan set være ret ked af.
Anders Vistisen, hvad mente Søren Espersen egentlig med, at vi skal være i den yderste periferi, eller i periferien af EU-samarbejdet? For mig bekendt, så lige siden i torsdags, så har alle nej-partierne gjort, hvad de kunne for, at vi kunne få mere EU-integration ved, at vi skal være med i Europol. Og vi ved jo, at Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt jo har garanteret, at vi får en lige så god aftale med et omkring en Europol-samarbejde, end hvis vi havde stemt ja.
Jamen altså, der ligger jo det i det, at vi synes, at man skal sørge for at holde fast i, at man ikke vil mere tættere på kernen i EU, men at man gerne vil have det, vi har nu, altså det fælles marked og et praktisk samarbejde på en række områder. Men det er jo ikke nogen ny diskussion hernede. Altså, man snakker meget om, at EU i flere hastigheder hernede, kalder man det bare. Altså, der er nogle kernelande, som meget gerne vil gå meget langt, helst kan vi forstå helt hen til Europas Forenede Stater, og så er der nogle andre lande, blandt andet Storbritannien, som gerne vil have en begrænsning af samarbejdet og en begrænsning af den her stadig tættere union. Og der synes vi sådan set bare, at Danmark skal lægge sig på linje med Storbritannien i stedet for på linje med Frankrig og Tyskland.
Så det vil sige, undskyld mig, men vi ligger jo faktisk på flere felter jo yderligere efter i torsdag, så har vi jo sagt nej til den tilvalgsmodel, som EU, eller som briterne jo har, så vi ligger vel endnu yderligere i periferien, end de gør.
Ja, altså briterne har en lidt anden tilvalgsordning, hvor man blandt andet kunne vælge til og fra i Schengen.
Jamen, det ved vi godt. Vi også har haft.
Men altså, så det, for den måde, nej, så er det ikke helt det samme. Men ja, Danmark er et af de lande, der har flest forbehold, men det man jo nu forhandler om med Brexit og den snak, der er med det, det er jo for eksempel, at man på området omkring velfærd og sociale ydelser får nogle yderligere begrænsninger i forhold til EU-samarbejdet. Der vil vi jo gerne have, at Danmark også er med i den snak, om man ikke kan gavne af det. Der er også hele snakken omkring, jamen, hvordan skal ikke-eurolande behandles over på eurolande. Der har vi jo også en helt naturlig interesse i at støtte briterne i, at ikke-eurolandene ikke skal kunne trumles i andre spørgsmål, som ikke har noget med euroen at gøre, af eurolandene. Så der ligger jo en lang række fremadrettede ting her, og det er vigtigt, at Danmark har gode allierede, der ligger lidt på samme linje.
Jamen, Anders Vistisen, det lyder som om, at vi afventer resultatet af den britiske folkeafstemning, og hvis briterne forlader EU, så er, Danmark nødt til at forlade periferien, og så simpelthen forlade fortalen. Hvorfor ikke tone rent flag og sige, at vi vil have en norsk model, hvor vi så lige meget... Altså, hvad det har af konsekvenser, så kopierer vi den lovgivning uden at have indflydelse på den. Til gengæld, så kan vi flage så vildt med Dannebrog, som de, på linje, som de gør i Norge, med at sige, vi har ikke noget med det der at gøre. Altså, vil det ikke være mere ærligt og simpelthen sige, det er det, der er endemålet?
Nu skal vi lige huske, at Storbritanniens intention er jo at prøve at blive i EU, bare et anderledes EU. De prøver sådan set at reformere EU-samarbejdet. Og når man skal reformere et samarbejde, så kan man jo beslutte sig for, om man vil være på den side, der reformerer, eller på den side, der vil bevare den her stadig tættere union. Og der synes jeg jo sådan set, at Danmark har rigtig mange fordele ud af at have en stor nabo, som går ind for at reformere samarbejdet på nogle måder, der sagtens kan være til stor fordel for Danmark. Og derfor så synes jeg da, at den danske regering bør gøre, hvad de kan for at holde sig i selen, for ligesom at have den samme status, som den Storbritannien får forhandlet sig frem til. Så må Storbritannien så finde ud af, om de har lyst til at forlade unionen eller ej. Men det er da vigtigt for os, at vi kan have en del i den aftale, som Storbritannien de forhandler med EU.
Christina Egelund, kigger Liberal Alliance også længselsfuldt mod London?
Vi er i hvert fald glade for, at man i London har taget det her op et eller andet sted. Så når jeg er rigtig glad for det, nej, vi fik i torsdag, så er der sådan lidt element af damage control over det. Fordi der er en stor skepsis i Danmark. Det har vi kunne se ved de sidste mange EU-valg, om det så har været folkeafstemninger eller valg til Europaparlamentet. Og det samme er der i Storbritannien. Min frygt, hvis det var blevet ja i fredags, havde været, at den skepsis faktisk ville vokse og vokse, og man så ville få et politisk pres, som vi gør, at Danmark ville blive, altså ultimativt blive presset ud i samme situation som Storbritannien, hvor man blev tvunget til at lægge sådan, den hårdeste valuta på bordet, nemlig landets medlemskab. Det ønsker jeg ikke. Jeg synes faktisk, altså hvis man skal bruge det nej, vi fik i torsdags konstruktivt, og det synes jeg, vi skal i forhold til hvordan vores samarbejde skal være fremover, så er det jo sådan set at se det som et ønske for danskerne om, at de vil egentlig gerne inddrages i det europapolitiske. De vil gerne være med på råd, de vil gerne blive spurgt. Det så faktisk er et udtryk for en positiv involvering, og det er jo så vores ansvar at løfte det.
Men Christine Egelund, en af det der udløste den her folkeafstemning, det er jo, at Danmark ryger ud af Europol, fordi det overgår fra at være et mellemstatligt samarbejde til at være et overnationalt samarbejde. Det er den konkrete årsag til, at man har taget afstemningen nu. Og den har man så tabt. Og lige siden har vi jo så diskuteret, også alle nej-partierne, inklusive Enhedslisten, inklusive Dansk Folkeparti, har lagt enormt pres på, blandt andet statsministeren, om at nu skulle han sikre, at vi kommer så meget med i Europol som overhovedet muligt. Hvad er jeres løsning for at vi kommer mest muligt med i det der forfærdelige overnationale samarbejde, som mange nej-siger har advaret så frygtelig meget imod? Og jeg har også hørt i kampagnen mange nej-siger mene, at Europol jo nærmest var ligegyldigt, eller nogen har enkelte har sagt, det er nærmest skadeligt for Danmark. Så hvorfor, det jeg ikke forstår, det er, at alle de nej-siger, som har advaret mod mere samarbejde, de er sådan meget varme fortalere for, at vi nu skal yderligere integrere os i EU-samarbejdet.
Ja, men vi advarede ikke imod mere samarbejde. Altså, vores nej var ikke båret af, at vi ikke synes, at man skal samarbejde. Vores nej var båret af den model, som ja-partierne havde lagt frem, som jo netop ville afskåre danskerne fra, at næste gang man skulle afgive suverænitet, så ville danskerne ikke blive spurgt igen. Og jeg tror også, hvis man skal prøve at analysere, det er selvfølgelig et gæt, men nu har vi været i en valgkamp og snakket med mange mennesker. Jeg tror ikke, at nejet var et udtryk for, at danskerne ikke synes, vi skal samarbejde. Altså, der var to ting at sætte stilling til. Ikke? Der var tilvalgsmodellen og det her med håndtering af suverænitetsafgivelse, og så var der den politiske substans i de her 22 retsakter. Det ville være mærkeligt, hvis nejet var, at vi vil frygtelig gerne afgive suverænitet, men vi vil ikke samarbejde omkring de der retsakter og Europol. De giver ingen mening. Derfor er den logiske analyse af det nej, at man vil gerne have samarbejdet, men man sagde nej tak til modellen. Og derfor er det jo det, man skal reparere, og det er det, der ligger i den model, som vi har lagt frem, hvor vi siger, at vi synes egentlig, altså vi synes, sagde ikke, at det er realistisk, det sagde vi jo sådan i valgkampen, at skulle ud og lave 22 parallelaftaler. Vi synes, det realistiske er, at man tiltræder tilvalgsmodellen, men, og det er også det, der kan sikre, at vi at vi er fuldt og helt med i Europol, som man siger.
Og, der foreslår din partileder, Anders Samuelsen, at vi skal til folkeafstemning igen om meget, meget, meget kort tid. Altså, det er jo godt, at der ikke er nogen andre lande,
der ikke kort tid, med tiden er lavet en aftale, som man kan stemme om.
Det skal gå relativt hurtigt, hvis det skal nå at have en effekt. Ikke? Men altså, jeg kan jo kun være glad for, at det kun er danskere, der interesserer sig for Danmark, for ellers må de jo tro, at vi er tosset her. Det du mener, det er, at vi skal have en afstemning meget snart om Europol, der hedder, undskyld, vi mente det ikke, vi vil rigtig gerne være med alligevel.
Nej, fordi jeg tror, at nejet var ikke et nej til Europol. Det synes jeg er den logiske slutning. Nejet var et nej til den model, som ja-partierne havde lagt frem, hvor de siger, vi vil gerne inddrage danskernes mulighed for at sige nej tak til mere EU og placere den håndtering i Folketinget. Som jeg ser det, så var det danskerne sagde nej til. Og derfor er det jo det, man skal reparere. Så skal vi finde en model, hvor vi kan sikre, at vi er en del af samarbejdet, men hvor danskerne også næste gang, der skal afgive suverænitet, også skal spørge os. Og det er jo lige præcis det, der ligger i den model, vi har lagt frem.
Anders Vistesen, medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti. Du er med os på en telefon nede fra Bruxelles her i programmet Korto og Steno, hvor vi snakker om, hvordan vi kommer mest muligt med i Europol og efter nejet i torsdags. Og Anders, I har jo garanteret, som sagt, som jeg nævnte før, at vi kommer mest muligt med i Europol. Hvordan vil I Dansk Folkeparti sikre det?
Jamen altså, det har vi jo sagt hele tiden åbent, og er det den proces, der er gået i gang nu. Først så afsøger den danske regering mulighederne for at få en parallelaftale, der er fuldt dækkende. Det er jo det arbejde, Lars Løkke han går i gang med på fredag, når han mødes med Donald Tusk og med kommissionsformanden. Og kan det så ikke lade sig gøre, jamen så har vi jo sagt, at vi er villige til at tage en afstemning, der handler om Europol, hvis vi ikke har fået et tilfredsstillende resultat, inden vi ryger ud af Europol i midten af 2017. Men altså indtil videre, så har jeg sådan set ikke rigtig hørt nogen, der har blokeret for ideen om en parallelaftale hernede i systemet. Vi havde Donald Tusk på besøg i ECR-gruppen, hvor Dansk Folkeparti sidder i går, og han sagde, at han glæder sig til at se statsministeren på fredag. Så lad os nu lige få forhandlingerne i gang, før vi får dommedagsprofetierne sådan helt overrigt.
Men jeg sidder bare, fordi Dansk Folkeparti har udstedt en garanti for, at vi får en lige så god aftale, som hvis vi havde stemt ja i torsdags. Det er jo altså garantier, og Dansk Folkeparti, det ved vi jo, det er jo noget troværdighed, det er jo noget, man har i, det er jo en vare, man skal passe på i dansk politik, er det ikke?
Jo, det er det, og det er også derfor, at den eneste grund til, at vi kunne udstede en garanti, er jo, at man kan bruge den tilvalgsordning, som vi stemte om, på en meget mere begrænset måde. På en måde, hvor man fra politisk side kun tilvælger Europol, men man får ikke mulighed i forhold til grundloven for at tilvælge andet. Og derfor kan vi udstede en garanti for, at hvis der er et flertal i Folketinget, der synes, vi skal med i Europol, og vi ikke har fået en god parallelaftale, jamen så kan man bruge tilvalgsordningen på en intelligent måde, hvor man ikke overlader suverænitet til EU på andet end Europol-området, og det er jo det, vi har foreslået, man gør. Og det er derfor, vi kan sige, jamen er der et flertal i Folketinget, der synes, vi skal være med i Europol, får vi ikke en god parallelaftale, jamen så har vi sådan set en mulighed her, hvor vi ikke skal spørge nogen om lov. Vi skal ikke spørge EU-kommissionen, vi skal ikke spørge de andre lande. Vi kan sådan set bare nøjes med at lave den afstemning, som vi i Dansk Folkeparti hele tiden synes, man skulle have afholdt, og det vi stillede ændringsforslag i Folketinget om, da man behandlede den her tilvalgslov, nemlig at vi har en afstemning, der handler om Europol, ikke en afstemning, der handler om at give magten over suverænitetsoverladelser til Folketinget frem for befolkningen.
Men Anders Vistesen, det vil sige, at Dansk Folkeparti går ind for mere EU-integration. Punktum.
Ja, det vil sige, at vi går ind for Europol. Punktum.
Det er også mere EU-integration.
Nej, det er det samme niveau integration. Den eneste grund til, at Europol er blevet overstatsligt, det er fordi de danske ja-politikere gerne vil ind i kernen af EU, og derfor accepteret, at Europol, da vi forhandlede Lissabon-traktaten, gik fra et mellemstatsligt niveau til et overstatsligt niveau. Hvis de danske ja-politikere havde været lidt mindre EU-liderlige dengang, så havde de jo sådan set bare valgt at bruge deres vetoret til at sikre, at vi stadigvæk kunne være med i Europol.
Men det er, det er jo teknik, det der. Nej, resultatet er jo det samme.
Prøv at høre. Nej, det er det nemlig ikke. Det er ikke teknik, det her. Frankrig bruger deres vetoret hver gang vi laver en ny traktat til at sikre flyttecirkus, for eksempel fortsætter. Storbritannien bruger deres vetoret til at sikre en masse ting. Danmark har et flertal i Folketinget, der er så ja-forhippet, at de sådan set er ligeglade med de dårlige konsekvenser, en ny traktat kan have, og accepterer dem, selvom Danmark har vetoret. Lige præcis der kunne det jo være meget, meget gavnligt, at der var et flertal i Folketinget, der havde en mere EU-skeptisk kurs, når man forhandlede de her traktater, der så sikrede danske interesser i de her forhandlingssituationer. Sådan det ikke kun alle de andre lande, der kommer med gode relevante indvendinger i forhold til, hvad deres nationale interesser er, men det er også et land som Danmark, der for eksempel sikrede, at Europol enten ikke var blevet overstatsligt, eller at Danmark fortsat kunne være fuldt ud medlem i det overstatslige samarbejde.
Christina Egelund, hvor ville EU være bedre, hvis Danmark havde meget, meget større indflydelse ved at rykke os længere væk?
Jo, men man kan jo godt tage en anden teoretisk diskussion om, at alting ville være bedre, hvis Lissabon-traktaten ikke havde været der, og Europol aldrig blev overstatsligt og sådan noget. Den kan man godt rulle ud, men vi er jo også nødt til at forholde os til virkeligheden. Virkeligheden er, at Lissabon-traktaten er der. Europol bliver overstatsligt lige om lidt, og derfor er det de rammer, vi skal agere indenfor. Og jeg synes bare, i al stilfærdighed, at den model, som vi har rullet frem, er den mest pragmatiske, det er den mest konstruktive, og det er den bedste løsning i forhold til at håndtere det her. Vi skal jo ikke ud og forhandle 22 forskellige parallelaftaler. Og så synes jeg også lige for historieskrivningens skyld, når Anders Vistesen siger, at Dansk Folkeparti fremlagde et ændringsforslag i Folketinget i forhold til det her med suverænitetsafgivelse. Det er ikke helt korrekt, det var faktisk Enhedslisten, der gjorde det.
Tak for at få det på plads.
Anders Vistesen, skal lige lov at svare på det her. Er det rigtigt?
Vi havde forslag frem om, at det skulle begrænses til Europol, og det blev stemt ned, og det er vi da ked af.
Nå, men Anders Vistesen, der er også noget, nu vi var inde på det lidt langsigtede. Og er der ikke noget, der hedder, at hvis der skal skabes konsensus med Dansk Folkeparti stemmer om en langsigtet dansk europolitik, så hedder det også, at vi skal ud af Schengen?
Det hedder i hvert fald, at vi skal ud af den del af Schengen, der handler om grænse, så vi jo gerne.
Jamen, det er jo sådan set det, Schengen er. Det vil sige, at man kan vel ikke gå 95% ud af Schengen?
Det kan man godt. Det kan Storbritannien jo. De er jo med i en række Schengen-retsakter, og så er de ude af den del, der handler om grænse. Og vi håber på, at vi kunne få det samme. Lad os nu også bare lige holde fast i, at efter terrorangrebene i Frankrig, har man jo fra Frankrigs side sagt, at nu skal det til at være muligt igen at tjekke pas, når vi flyver mellem landene. Og luftfartsselskaberne skal forpligtes til at tjekke pas, når man flyver. Og
men det er vi jo heller ikke med i.
Jo, det er vi. Det er PNR, vi ikke er med i. Ja, vi er med i den del af Schengen, der handler om, om vi ikke skal vise pas, når vi flyver.
Nej, men PNR, det er jo, det er jo en meget væsentlig del af det nye Europa, ikke? Og der viser det, hvis Danmark ikke er med i det, så er det nemlig muligt, at man kan tage en flyver fra Tyrkiet, og så kan man komme ind i København, og så kan man derfra via Schengen så bevæge sig ud i Europa, ikke?
Jo, og det er også derfor, at jeg sådan set regner med, at vi ret hurtigt får en aftale på PNR, men vi er bare nødt til at holde fast i, at PNR og paskontrol ikke er det samme i lufthavnene. Paskontrol er en ting. PNR, det er oplysninger, passageroplysninger, der er givet til luftfartsselskaber. Og PNR virker ikke, hvis alle Schengen-lande ikke er med, og derfor så vil det være meget, meget bizart, hvis man ikke bare udveksler de her oplysninger bilateralt. Men det, hvis de andre EU-lande er så fornærmet på Danmark, de ikke har lyst til det, så virker deres PNR bare ikke. Det er jo den konsekvens, det har.
Christina Egelund, du må have en kommentar på det her også.
Jeg synes ikke, at vi skal drage Schengen ind i det her. Som jeg ser det, så er Schengen en af grundelementerne i, at det indre marked fungerer, at den fri bevægelighed fungerer. Og man kunne så også spørge Dansk Folkeparti, viser også ud af Dublin-forordningen og leve med de konsekvenser, så det måtte have i forhold til håndtering af flygtningestrøm. Jeg er slet ikke med på, at vi skal drage Schengen ind i det. Jeg synes, Schengen er en rigtig god idé. Det er det, der fungerer. Altså, det er det, der er det åbne Europa, hvis man også tager lidt historisk perspektiv på det. Altså, at vi nu kan rejse frit landet imellem, bo og arbejde, hvor vi har lyst til den fri bevægelighed, de åbne grænser.
Det er så omkring Øresundsbroen, så er det ligesom ved at være suspenderet.
Det er helt klart, at Schengen er massivt udfordret af den her flygtningestrøm, som vi har. Det er helt tydeligt, at mange steder er tingene jo de facto brudt sammen, og det er klart, at det er jo en forudsætning for, at man ophæver de indre grænser, at de ydre grænser rent faktisk for det fungerer. Det ændrer ikke ved, at Schengen i sit udspring er en rigtig god idé, og derfor er det jo det med de ydre grænser, man skal reparere og have til at fungere. Jeg synes ikke, at svaret er, at alle lande bygger mure omkring sig selv og lukker os inde i vores egen lille osteklokke.
Du er selv inde på det, men det her, det er sådan set et spørgsmål til jer begge to, også til dig, Anders Vistisen. Er det egentlig ikke lidt underligt, at vi i en krisesituation med flygtninge, der er masser af andre problemer i Europa, at vi som danskere har så kolossalt fokus på, hvordan vi kan lave vores egne løsninger uden om alle de andre lande. Altså, jeg har virkelig svært ved at se den der Dansk Folkepartis vision, der hedder det Danmark, du ikke kender, men som er sindssygt meget bedre, og som hvor EU kunne have været en fremragende institution, hvis de havde lyttet noget mere til jer, som har fornemmelsen for, hvad befolkningerne siger. Fordi jeg er da heller ikke i tvivl om, at der også er en vis lydhørhed for nogle af jeres synspunkter i nogle af de andre EU-lande.
Ja, der er sikkert i nogle af de andre EU-lande, der er bare ikke i EU-institutionerne. Og det kan vi jo se på de løsningsforslag, de kommer med. Det er jo alle sammen løsningsforslag, som for det første har skabt den største splid mellem EU-landene, der nærmest har været i EU's historie. Det her med den tvungne flygtningekvotefordeling gør jo, at man råber og skriger hinanden på de her lukkede topmøder, som man aldrig har gjort før. Så derfor så køber heller ikke præmissen om, at enhver fælles løsning er bedre, bare fordi den er fælles. Når det kommer an på, at den fælles løsning den handler om. Og man må bare sige, at Schengen-samarbejdet har jo spillet fuldstændig for lidt, men det er jo ikke nyt, at den eksterne grænsekontrol ikke fungerer. Det er bare sat fuldstændig på spidsen, fordi vi har den her migrationsbølge, der skyller ind over Europa lige i øjeblikket. Men der er jo ikke noget nyt i, at de ydre grænser aldrig nogensinde har været effektive, og aldrig nogensinde har været en reel erstatning for de indre. Og nu kan jeg forstå, at Folketinget her inden jul vedtager, at man skal til at kunne lave den samme grænsekontrol, som den Sverige nu har indført mod Danmark, mod Tyskland. Så det her med at påstå, at de åbne grænser, det er sådan en stor succeshistorie, det er jo ved at blive afmonteret nu.
Det har det jo været, indtil vi fik flygtningekrisen. Altså, Europas velstand er meget i høj grad baseret på, at vi kan have den frihed. Nu er der en akut krise, som gør, at det desværre ikke er muligt.
Hvis den logik den holder, så skulle USA eller Storbritannien jo ikke være nationer, der var værd at leve i. De har jo grænsekontrol hele tiden. Det kan gøres på en helt pragmatisk, lavpraktisk måde, som jo slet ikke er problematisk. Og der kan man jo bare se på Storbritanniens eksempel. De er fuldt medlem af Dublin-2-forordningen og har samtidig valgt at stå uden for de dele af Schengen, der handler om grænsekontrol. Og det fungerer fantastisk udmærket for dem, og det er jo ikke sådan, at du ikke kan sende swiptur til London af den form.
Men Anders, hvis man skal have den samme ordning, som Storbritannien har, så kræver det jo faktisk, at vi aktiverer tilvalgsmodellen.
Det er jo ikke den samme tilvalgsmodel. Altså Storbritannien kan vælge ind på Schengen-retakterne. Det kan vi ikke i vores tilvalgsmodel. Og derfor så er det jo helt grundlæggende andre vilkår, vores tilvalgsmodel gælder på, end den Storbritannien har.
Jo, men det er jo fordi, at den tilvalgsmodel, som Storbritannien har, er skrevet dengang, den blev lavet deres protokol 21. Den blev skrevet med baggrund i, at Storbritannien ikke var en del af Schengen, og Danmarks protokol 22 blev skrevet med baggrund i, at vi er en del af Schengen. Det er jo igen det her tilbage med, at vi er nødt til at forholde os til virkeligheden, som den er. Og vi kan jo ikke tilslutte os en tilvalgsmodel, som ikke er skrevet til os, men som er skrevet til et helt andet land. Vi er nødt til at forholde os til den tilvalgsmodel, som vi har. Og jeg er ikke parat til at sætte Schengen over styr, fordi at der åbenlyst er nogle udfordringer. Jeg er parat til, at man får styr på de ydre grænser, at man får Schengen til at fungere. Jeg synes, det andet er at spille hasard med det europæiske samarbejde.
Jamen, Anders Vistisen, jeg mener, man kan jo, altså nu siger Christina Egelund forholde sig til virkeligheden. Vi kan da også tage en folkeafstemning, om vi vil lave om på virkeligheden i stedet for. Fordi jeg synes, at der burde da være en konsekvens af den politik, som I ønsker, og som I er den absolut mest mandatstærke fortaler for, at formulere, at man siger, man er ligeglad med EU, men man kan lige akkurat have noget med det at gøre, hvis det er, at det er godt for os selv. Altså, er det ikke, altså det Danmark, du ikke kender, Danmark, der står rank, stolt og selvstændig, og ikke lader sig kue af nogle byråkrater og nogle politikere i Europa, der ikke har nogen folkelig opbakning.
Lad os lige holde fast ved allerførst, at Liberal Alliance selv har været ude og kalde på grænsekontrol i den her situation, så det forstår jeg ikke helt, det synspunkt, der nu kommer. Men nej, vi går jo ind for det Europa, vi har kendt siden 92, hvor Danmark har haft nogle forbehold. Den danske befolkning blev lovet. Unionstanken er død. Vi skal ikke have Europas forenede stater. Og siden det løfte, det blev givet, og vi stemte ja i 93, så har ja-politikerne sådan set ikke lavet andet end at prøve at udhule det. Man har meldt os ind i Schengen uden at spørge os. Man har indgået en række traktater, hvis hele formålet for den side kun handlede om, at vi skulle undgå en folkeafstemning om dem. Og selv da vi fik den her formøse forfatningstraktat, der bestemte ned to steder, så lavede man den bare lidt om og kaldte den Lissabon, og så sørgede for at skrive alt ud, der kunne fornærme den danske grundlov. Så altså hele det her mumlespil fra jerpartiernes side er jo sådan set problemet her. Altså enten så må de respektere danskernes holdning til, at de gerne vil have et begrænset medlemskab af EU, der handler om det oprindelige frihandel og noget praktisk samarbejde, og stoppe med alle de der fiksfakserier om at få os med i en hel masse andet, som man egentlig har sagt nej til nu tre gange. Eller også, så må de melde rent ud, og så må de sige, at hvis de ikke vil forsvare den holdning i EU, så må de jo tage konsekvensen af det politisk og sige, jamen så kan vi ikke repræsentere danskerne.
Anders Vistisen, tak fordi du var med os på telefon fra Bruxelles, og også tak til Christina Egelund fra Liberal Alliance. Jeg tror, vi kan konkludere, at I og begge har sagt nej, men ikke helt på den samme måde.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova og Steno. Nu sætter vi så fokus på det EU, som vi danskere tydeligvis ikke er så begejstrede for, men som vi alligevel gerne vil være en del af på forskellige måder, når det lige er noget, vi kan bruge. Med os her har vi nu seniorrådgiver i advokatfirmaet PubliCure og EU-ekspert Peter Westerdorf. Velkommen til, Peter.
Tak skal du have.
Og du er her for saglig vis at give os et indblik i, hvordan vi kan komme med i det her Europol, som både ja-partier og nej-partier siden i torsdags har gjort, hvad de kunne for at få os med i på en mest mulig måde.
Men lige inden, så skal vi lige høre historikeren og professor ved CBS, Uffe Østergaards, statusrapport over den europæiske unions helbredstilstand. Og Uffe Østergaard, du skulle være med os på en telefon nu fra Østjylland. Er du det?
Det er jeg. Det er Nordjylland.
Nå, Nordjylland. Okay, ja, det er et stort land, vi lever i. Uffe Østergaard, altså, det er jo ikke bare danskerne, der har det svært med det her kæmpe ambitiøse EU-projekt. Altså, vi er jo bare en af de få befolkninger, der med jævn mellemrum får muligheden for at tilkendegive vores utilfredshed med projektet. Altså, hvad er fremtiden for det EU, som den... Altså, ambitiøse idé med 28 lande, der arbejder tæt sammen. Altså, er den helt ude at sejle?
Ja, det er jo svært at overskue, og man kan sige, det er svært at forudsige fremtiden. Det er faktisk også, det er egentlig også svært at forudsige fortiden. Og det er jo sådan set den, jeg normalt beskæftiger mig mest med som historiker. Fordi hvad er det egentlig, det har udviklet sig til? Nu hørte jeg lige Anders Vistisen snakke om Europas forenede stater som et muligt fremtidigt mareridt og så videre. Men der er det mit og mange andre forskeres resultat, at det er i virkeligheden slet ikke det, vi har fået, men det her store foretagende, samarbejdsforetagende, er måske bedst karakteriseret som en føderation af nationalstater. Og det er jo en logisk modsigelse, fordi nationalstaterne har vi forstået det og debatteret det, som i modsætning til en europæisk føderation. Men det var den tidligere kommissionsformand, José Manuel Barroso, der sagde det i 2012, sagde, at det kan godt være, at EU er blevet til en federation, men så er det altså en federation af nationalstater. Det hænger sammen med, at på en underlig indviklet og for både tilhængere og modstandere overraskende måde, så er nationalstaterne faktisk blevet styrket. Og der er ovenikøbet nogen, der vil have flere af dem. Katalanerne og skotterne vil også gerne have deres egne nationalstater og så videre. Så den nationale identitet eller opslutning i identifikation er i virkeligheden steget i kraft af den relative succes, som samarbejdet har været. Så det har altså produceret noget. Jeg har egentlig stabiliseret nationalstaterne. Det kan vi bare ikke rigtig opdage i Danmark, og man har og Sverige og Storbritannien, men det er fordi, det er ikke muligt at være mere end 100% national. Der er mange, der prøver, men det er det ikke. Så vi har ikke opdaget det, men altså andre og mere skrøbelige og udsatte nationalstater, de er faktisk blevet styrket. Og det tror jeg er baggrunden for den reaktion, som vi møder, og så selvfølgelig de tre eller fire kriser, som det europæiske samarbejde står overfor på samme tid.
Men nu først går det går jo op og ned her i livet. Altså, og i 90'erne, der gik det op. Også for EU-samarbejde, EU-integration, måske i Danmark, men alle mulige andre steder. Og sådan et forbund, som EU jo er, det skal jo kunne holde til, det skal ligesom tryktestes på et eller andet tidspunkt. Og det må man jo sige, det sker her sidst i nålerne med finanskrisen, og nu her i tierne med flygtningekrisen. Og i øvrigt, historisk er i det europæiske samarbejde jo også blevet tryktestet. Jeg tænker på i 60'erne med De Gaulle, og i 70'erne var der jo, talte man om eurosklerose, og altså, det er jo ikke første gang, man oplever en krise. Og så omkring det her med nationalstaterne, nu fremhæver du, at vi får måske flere nationalstaterne, for eksempel Skotland. Meget bekendt, så er skotterne jo sådan set pro-EU, hvorimod de blandt unionstilhængerne i Westminster, blandt de konservative, der er de sådan knap så EU-glade. Og jeg kender ikke rigtig synspunkterne i Katalonien, men må ikke også, at man er glad for EU på et eller andet sæt, selvom man måske gerne vil have større frihed fra Madrid?
Jo, til det sidste. Som du siger, der sætter de jo, altså skotterne er enormt EU-begejstrede, og det er katalanerne også. De bliver så afvist, de bliver afvist indtil videre af EU-systemet, som siger, at det er jo ikke dem, der er medlemmer, men netop Spanien og Storbritannien. Men det tror jeg er en holdning, som man på et eller andet tidspunkt nok bliver nødt til at ændre på, fordi det ser ud som, at det går den vej, i hvert fald hvis de melder sig ud af deres respektive stater. Og det kan man så også sige, at det på en måde virkeligheden er, også igen på en bagvendt måde, en udtryk for en succes for EU som fredsprojekt, fordi ellers er den historiske lære, at man kan kun drømme om at ændre grænser efter krige, som vi ser en masse steder i Mellemøsten og i Afrika og så videre. Men der er der altså mange troskyldige europæere, der mener, at det må kunne lade sig gøre at melde sig ud af den stat, man er i, og få sin egen. Og det bliver altså ikke ukompliceret, selvfølgelig ikke, men er i grunden på en bagvendt måde, vil jeg sige, udtryk for en succes for EU som civiliseringsprojekt.
Men Uffe Østergaard, hvis du skulle have været kampagnerådgiver for ja-siden, herop til den her folkeafstemning, skulle det så have været, at man skulle have prøvet at forklare danskerne, at det vi er, befinder os i, det er et system, som er noget så, ufolkeligt formuleret, som en føderation af nationalstater, og hvor vi som danske, som småstat, skal være virkelig, virkelig glade for, at EU i virkeligheden styrker småstaterne i forhold til de store stater, i EU, og er alt det, som nej-siden spiller på i Danmark, det i virkeligheden er fupnummer, men at det er alt det, de faktisk gerne vil have?
Ja, altså, det kan man godt sige, det er bare vanskeligt. Det er bare en vanskelig historie at fortælle.
Ja, for der er ingen i Danmark, der hører, hvad Barroso siger, lige meget, hvor mange gange han gør det.
Ja, ja. Og alle mulige andre, der lytter man ikke, det lytter man ikke til. Og det er ud fra et meget snusfornuftigt argument, som er at sige, at hvis man har suverænitet nu, og så overdrager noget af den for at udøve den i fællesskab, så må man have mindre suverænitet. Dem, der er involveret i det, ved udmærket godt, at det netop er, som du antydede, at små og mellemstore stater, de har faktisk fået mere indflydelse. Ikke suverænitet, men mere indflydelse ved at være med i samarbejdet. Men det er en velbevaret hemmelighed, som man ikke har reklameret meget med. Og jeg synes egentlig et godt eksempel på det her, det var det med de grønne agurker helt tilbage i 1992, som blev gjort til eksempel på dum og dårlig overregulering. Men det var faktisk udtryk for en dansk sejr. Det var hensyn til de danske gartnerier, som er udsat for en urimelig konkurrence, fordi der kan være for mange danske agurker i en kasse, i modsætning til dem, der vokser frit på jorden. Der er mere luft i de kasser, så de bliver urimeligt.
Er det vist regler, der stammede fra Københavns Grøntorv tilbage i 1926 eller sådan noget?
det er lige præcis sådan. Så det var i virkeligheden et udtryk for en dansk sejr, men det har jeg godt nok aldrig hørt nogen turde sige offentligt.
Men Uffe Østergaard, bare her til sidst, altså det som de ægte EU-begejstrede også i andre lande end Danmark, altså har hele tiden har nævnt som frygten, det var det der et EU med à la carte, et EU i flere hastigheder, og, altså, og det findes jo de facto allerede nu, fordi der er dem, der er med i euroen, og der er dem, der ikke er der, og så er der sådan et land som Danmark, som har sådan en helt position helt for sig selv, så der er mange måder at være med i EU på, men ser du også, ligesom jeg tør næsten ikke sige navnet med hensyn til alle de mennesker, der har stemt nej. Hvis jeg siger navnet Malene Wind, som jo siger, at det her, der på sigt vil ske, det er, at eurokredsen, de slutter sig sammen i et meget, meget, meget tættere samarbejde. Og så kan alle de lande, der har vanskelige befolkninger, simpelthen ryge og rejse.
Og
så
lignende økonomi.
Og vælge sig ind i sådan et periferiråd med Søren Espersen som kommissionsformand.
Altså, det tror jeg helt bestemt, vi får. Jeg er ikke stensikker på, at det bliver Søren Espersen, der bliver formand for det.
Så er der vel en eller anden ungar, der kan tage
det der kerne. Jeg er lidt usikker på det der kerneområde, som Marlene Wind ser for sig. Fordi der er jo også ved at opstå en kraftig modvilje i Tyskland. Jeg tror snarere, at der bliver det, at alle landene bliver nationalstater og løsner forbundet, og måske opstår der nogle regionale grupperinger. Og så må vi som danskere til at finde ud af, hvor vi hører til henne. Og der er det jo sådan, at økonomisk set, der hører vi sammen med Tyskland, men mentalt set, der hører vi sammen med briterne. Vi vil hellere være et lille England, selvom det ikke er der, vi har vores egentlige interesse. Det bliver et kæmpemæssigt dilemma, men der er vi altså belastet af, at vi har en gammel historisk modsætningsforhold til tyskerne, selvom vi nu efterhånden har automatiseret det, så vil vi ikke være det, som Danmark geografisk set er, nemlig en delstat i Tyskland. Og det er jo det, vi har markeret, flertal har markeret. Det vil vi ikke, der hører vi ikke hjemme, så sejler vi med briterne. Vi står på Englandsbåden, og i virkeligheden, hvad jeg ikke har hørt nogen rigtig sige, sammen gør vi det sammen med nogle lande, som vi ikke kender, men Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, altså Visegrad-landene, som også, efter de kom med i 2004, har vist sig at være stærke, stærke tilhængere eller forsvar af national suverænitet. Så jeg ser snarere en, jeg vil ikke sige opløsning, men en løsning, en løsgørelse af det europæiske fællesskab, så må vi jo se, hvor meget der bliver tilbage af det fælles. Og om det er muligt at få det marked til at fungere, som alle siger, de er glade for, men de vil ikke have den regulering, som de fleste vil nok vil sige, er en forudsætning for, at markedet bliver ved med at være frit. Den kan vi heller ikke lide. Så der bliver nogle kæmpemæssige problemer. Og så kan man også forestille sig, hvad jeg nok tror simpelthen er sket, at vi vil nok opretholde markedet, men ikke nødvendigvis det grænseløse Europa. Der bliver det spændende.
Tak, Uffe Østergaard.
Er forudsætninger.
Tak skal du have, Uffe Østergaard, professor ved København. CBS hedder det jo. Tak fordi du... CBS. Du var med på en telefon. Tak skal du have. Og nu skal vi skal blive her i debatten omkring EU efter nejet i torsdags. Men jeg vil lige læse en kommentar op fra Svend W. Jensen, som skriver: hold da op, hvor er I EU-sure. I lyder som de to gamle sure brokkehoveder i logen i Muppet Show. Danskerne sagde nej. Lev med det.
Og, det bliver vi nødt til.
Og det vil jeg bare sige, du har fuldt. Ret.
Men derfor kan man da godt være en lille smule kære af, at der ikke er bred enighed om et andet synspunkt.
Men vi har fået besøg af Peter Westerdorf, mangeårig debattør omkring EU-ret og EU i det hele taget. Du har været i håndværksrådet tidligere, og nu er du så seniorrådgiver i advokatfirmaet, som jeg lige har glemt om.
Public Cure
hedder det. Peter, du skrev her forleden dag en kommentar i Berlingeren, hvor du ligesom gjorde der nogle jagttagelser om hvordan vi kommer mest muligt, eller bedst muligt med i Europol-samarbejdet. Fordi det er jo som sagt det, som al diskussion handler om. Jeg har lige sagt nej til, for nogens vedkommende, mere samarbejde i EU, skulle man tro. Men al diskussion har jo efterfølgende handlet om, hvordan vi kommer mere med i EU-samarbejdet, netop i kraft af Europol. Og du peger på, at efter vi har lavet sådan en, en aftale på et eller andet tidspunkt, når de får tid til det nede i Bruxelles, de har jo andre ting at se til lige i PT, så er en folkeafstemning vejen frem. Hvorfor mener du det?
Det mener jeg, fordi det er alt det eller meget usandsynligt, at vi kan få parallelle aftaler. Det gælder for så vidt både vedrørende Europol, som vedrørende de 22 direktiver, der var omfattet af den her folkeafstemning. I anledning af, jeg mødte op her i dag, der har jeg kigget lidt nærmere på erfaringerne vedrørende parallelle aftaler og hvad der skal til for at få parallelle aftaler. Vi har søgt om 6, så vi har fået 4, og den sidste, det var i 2007. Kommissionen skal godkende, hvis der skal indgås parallelle aftaler med et land, for eksempel som Danmark. Og kommissionens holdning er den, at det skal man kun gøre, hvis det er i fællesskabsinteresse. Og så kan man spørge sig selv, en aftale om Europol, at det er i fællesskabsinteresse. Ja, det kan det jo godt være, men der er måske nogen, der siger, at det er mere i Danmarks interesse, end det er i EU's interesse, at vi får en parallelle aftale på det der punkt. Vi har jo fået en udstrakt hånd i form af tilvalgsordningen, som blev godkendt i forbindelse med forhandlinger om Lissabon-aftalen i sin tid. Og den har vi så sagt nej til. Den gjorde det muligt for os at gradvis ophæve det gældende retsforbehold, der blev indført i 1993. I sig selv en udstrakt hånd til Danmark. I får lov at være med i unionstraktaten med visse reservationer og visse forbehold. Det har man så altid ønsket fra EU's side og fra mange danskers side, at det her forbehold skulle falde væk, så vi kunne blive fuldt ud medlemmer af EU, ligesom stort set alle de andre lande her. Og så var det altså Lissabon, vi fik mulighed for gradvis at reducere det forbehold. Vi har nu sagt nej, og skal vi så komme og sige, ja, ved I hvad, I gav os anden gang også et fint tilbud om, at vi kunne stå udenfor, men bare lidt mindre udenfor end før. Og det har vi også sagt nej til. Hvad vil I egentlig?
Men jeg spørger bare mig selv, hvad er egentlig kommissionen og de øvrige landes interesse i at holde os udenfor Europol-samarbejdet? Det er et af de argumenter, jeg hørte flest gange i debatten op til afstemningen i torsdags. Det var, jamen, de har da ikke nogen interesse i at holde os ud af Europol-samarbejdet. Hvad er problemet? Selvfølgelig har de da ikke det.
Sagen er den, at man ser sådan på det også fra kommissionens side, og med rimelighed også fra en række andre landes side, at det skal ikke være muligt for visse lande, der er medlemmer af EU, at køre på fribillet og have mindre forpligtelser end de andre lande, men have de samme rettigheder. Det er det, sådan et land som Danmark også vil gøre. Og derfor er det helt klart, at kommissionen, og måske også parlamentet og ministerrådet, ikke uden videre vil købe den idé om, at nu fik I altså et særligt fint tilbud. Det sagde nej til.
Men det kan jeg ikke forstå, fordi Dansk Folkeparti, de har garanteret befolkningen en aftale, der er fuldstændig lige så god, som hvis vi havde stemt ja
i torsdags. Lad os nu høre en mand, der ved noget, og i stedet for at høre garantier fra Dansk Folkeparti, de er ikke
skidt værd. Det er vigtigt at få Peter Westerdorf til at forholde sig til det her. Kan de udstede den garanti?
Nej, under ingen omstændighed.
Morten Messerschmidt.
Jamen altså, hør her, kan Morten Messerschmidt dirigere kommissionen? Det mener jeg ikke, han kan. Han kan heller ikke dirigere ministerrådet, han kan heller ikke dirigere parlamentet. Den slags garanti er ingenting værd.
Jamen, så lad os kigge ind i virkelighedens verden og så sige, hvad er så det mulige scenarie? Og det du siger, det er jo så, at vi skal snart hen og stemme igen under den store kampagne. Undskyld, vi mente det ikke. Danmark kan ikke få opmærksomhed nok. Vi er et lille dampbarn, der har fingrene op hele tiden og skal have det særlige ordninger i enhver sammenhæng. Og det skal vi så hen og stemme ja til. Hvorfor skulle vi få en aftale, som alle kan synes er helt fantastisk, vi så bare skal gå hen og stemme på? Altså, hvorfor skulle de være imødekommende i EU på den måde, frem for at give os en parallel aftale?
Jamen hør her, det er jo ikke noget, EU bestemmer. Vi har stadigvæk den mulighed, at vi kan holde en ny afstemning om den her tilvalgsordning, hvis vi vil.
Ja, hvis vi skærer de andre retsakter væk.
Ikke nødvendigvis. Vi kan beholde samtlige retsakter, der var lagt op til her før. Ideen kan være den, at vi i stedet for at overlade det til Folketinget med almindelig flertal at vedtage, hvilket der skal tilvælges efterfølgende, så kan man sige det, som Liberal Alliance foreslår, nemlig at vi ændrer det loven om folkeafstemning til at sige, at det vil kræve 5/6 flertal i Folketinget, og eventuelt en folkeafstemning, hvis ikke man kan opnå det, for at tilvælge yderligere retsakter, som er omfattet af det nuværende retsforbehold. Det kan man gøre. Det er rigtigt, det har den svaghed, at en sådan lov om folkeafstemningen kan ændre sig af et almindeligt flertal i Folketinget, men jeg er enig med Liberale Alliance i, at det vil være aldeles utænkeligt, at nogen vil indlade sig på at omgøre den lov med et almindeligt flertal. Vi har også haft vores nationale kompromis i sin tid, og det er altså 25 år siden, eller 23 år siden. Der var ikke engang nogen lov om det, og det har alle partier respekteret alle 25 år. Det vil de også gøre her.
Peter Westerdorf, jeg hørte statsminister Lars Løkke Rasmussen afvise, at vi skulle til en folkeafstemning. Han sagde, det kan vi ikke. Folket har stemt, og vi kan ikke komme og ulejlige befolkningen, når de har givet klart nej til det i torsdags. Så, og nu sidder du her og siger, jamen, det folkeafstemning, det er vejen frem.
Jamen hør her, det gjorde vi også i Maastricht i sin tid. Hvis man tillægger tingene en vis betydning og alvor, så må man også være parat til at slå op mod folkeopinionen og sige, der gik noget galt her. Der var to partier, især Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, der henviste til problemer med suverænitetsspørgsmålet, netop fordi, at man skulle med almindelig flertal i Folketinget kunne foretage de efterfølgende tilvalg. Hvis vi nu ændrer det til, at man bruger de afstemningsregler, der gælder i grundloven, altså 5/6 flertal eller folkeafstemning, med henblik på efter en folkeafstemning at inddrage nye direktiver, som så bliver overstatslige direktiver, om vi altså kommer fuldt med, ja, så må det være nok til at tilfredsstille de to partiers bekymringer om suverænitetsforhold. Så den er ikke længere, og jeg mener bestemt, man kunne gøre det. Og så vil jeg godt få til med det samme, at hvis man lader det bare ro på at lave parallelaftaler, ikke bare på Europol, hvad jeg tvivler på, man overhovedet får, man får højst den norske ordning, eller den svejtiske ordning for den sags skyld, og så øvrigt mere en parallelaftale om de andre retsakter, jamen det får man ganske enkelt ikke, for det strider eklatant imod den beslutning, kommissionen kom med i 1999 vedrørende parallelaftale.
Men det lyder som om, at den løsning, som Liberal Alliance har skitseret, den siger du, den er både realist, men det lyder også som om, du synes, det er den bedste løsning i den nuværende situation.
Efter min mening er det den eneste løsning.
Det er den eneste.
Ja, hvis vi vil have et samarbejde med EU på de områder, vi taler om her, Europol og en række direktiver, stor betydning for handelsforhold, familieforhold og så videre. For de parallelaftaler er up in the air. Det er rent og skær varm luft.
Det er varm luft,
ja.
men så må jeg... Jeg spørger jo lidt ind til det her, fordi jeg synes, jeg er vildt interessant. Altså, forestillingen om, at man kan indgå i et overnationalt samarbejde fuldt ud via en parallelaftale, mener du er en illusion?
Ja, for det første er parallelaftalerne slet ikke et fuldt ud deltagelse. De har andre retsvirkninger i øvrigt på en vis måde. Fjerner de også en del af vores suverænitet for selv vedrørende parallelaftaler, skal du tage hensyn til, hvad domstolen måtte komme frem til, hvis den kommer ud for at skulle fortolke.
Du nævnte før, at Danmark har 4 parallelaftaler nu, og vi har ønsket os 6. Der var 2, vi ikke kunne få. Det er jo ikke noget, den brede offentlighed har hørt ret meget mere om end Barrosos visioner.
Det hang blandt andet sammen med, at to af de 4, vi faktisk fik, det var nogle aftaler, der afløste nogle konventioner, som EU som sådan indgik i, og som galt før vi kom til Amsterdam-aftalen. Til
okay.
Traktaten, ikke? Og så er der den om skilsmisse, der er simpelthen uenighed, ikke? Og så var der en om insolvenskonkursforordningen, der var der også uenighed, og Danmark, man kunne ikke rigtig finde ud af et eller andet, så det opgav. Så er der 2 på udlændingområdet, det er Dublin og Schengen, ikke?
Men der er vel også det omkring Europol. Altså, en ting er, at vi, hvis vi nu får sådan en folkeafstemning om Europol, så er der vel en masse retsakter, vi skal vedtage på samme tid, altså for at det giver mening, eller hvad?
Ja, det er det.
Altså, det jeg forudsiger, Peter Westerdorf, ja. Det er jo, at vi skal gøre, det har noget, jeg har forudset i forbindelse med valgkampen, at danskerne skal sætte god tid af til her i måske i foråret eller næste år til at læse sig igennem en masse retsakter, som de skal sige ja, enten ja eller nej eller ved ikke til i forbindelse med kommende folkeafstemninger. Så jeg forudser måske sådan en praksis, når der i de gode gamle dage var kommunalvalg i København, så fik man så stemmesedlen til Københavns Borgerorganisation, og så var den sådan 3 eller 4 meter lang, ikke? Så man skulle så bukke sammen. Og det er så alle de retsakter, man så skal stemme ja eller nej til. Og så skal man jo bruge tid som en ansvarlig borger og i et demokratisk samfund, så skal man jo sætte sig ind i alle de der ting. Er det det scenarie, du forudsiger?
Ja, det kan man for så vidt godt sige, fordi da jeg har afskibet det der, eller droppet det med parallelaftalerne af grund, jeg allerede fremlagt, så vil jeg sige, det ender altså med, at vi er nødt til, hvis vi vil være med på de her områder, og det skal vi være, hvis vi tilgodeser vores virksomheder og borgers interesse, ja, så ender det med en folkeafstemning. Så skal man læse på den slags ting her. Men dengang vi kom med i EU i 1973, der var der allerede en traktat, der var fra 1958, EUF-traktaten, der bestod af, jeg ved ikke hvor mange bestemmelser og artikler, dem skulle vi så tage stilling til i sin tid. Det var et uhyre uoverskueligt retsregelværk, ikke? Og det er det her også. Men danskerne må en gang imellem tage sig sammen til at sige, hvis ikke vi gider læse det selv, så må vi støtte os til de politikere, vi har valgt ind i Folketinget og følge deres råd.
Dem kan vi jo ikke stole på, fordi det var jo det.
Det,
var
det
jo
kommer an på, hvor det kommer fra.
Men dem kan man jo ikke stole på, fordi det var jo sådan set det, vi stemte om i torsdags ved tilvalgsordningen. Der handlede jo om at overgive politikerne den mulighed. Og dem kan vi altså ikke stole på.
Men jeg vil gerne stille dig et spørgsmål, Peter Westerdorf, som ikke er så rasende konkret, men altså det er ligesom om, når vi sidder i det her moras, at så har vi EU som en institution, som man går hen og forhandler til, og så har vi Europa udenom, som er et område med en masse mennesker, som ikke kan forholde sig til de institutioner. Det kender man fra mange europæiske lande. Men er der noget som helst andet EU-medlemsland, der har teet sig på den måde, vi danskere har gjort? Der er bare noget, der til sammenligning.
Så jeg må jo sige, at englænderne er ikke for gode i den sammenhæng. Altså, det har jo været nye budgetaftaler, det har været nu idéer om, at man...
I want my money back.
Ja, det var Madame Lady Thatcher, hed hun, ikke? Men irerne har jo også en tilvalgsordning, det har englænderne også. Irerne er EU-positive, og englænderne er sådan noget skeptiske. Men begge de to lande har brugt de tilvalgsordninger til at tilvælge retsakter af den type, jeg lige nævnte om familieforhold og handelsforhold og strafferetlige forhold osv., fordi de har skønnet, at det er vigtigt for deres borgere og virksomheder. Det, vi har gjort nu, og hvis ikke vi kommer videre, det gør vi ikke med parallelaftaler, og hvis ikke vi holder en folkeafstemning, så står vi helt udenfor, så er vi det ringestillede land i hensyn til at beskytte vores borgere og virksomheder i hele EU.
Peter Westerdorf, du nævnte en kommissionsafgørelse fra 1999, det er 16 år siden, om parallelaftaler, og det drog du frem som et argument. Hvad præcis... Hvad handler den om, sådan præcis?
Ja, den handler om, at det ville så altså kunne lade sig gøre at få sådan nogle aftaler der. Men på visse betingelser, aftalerne skal altså punkt 1 være i EU's interesse, og de skal være midlertidige, fordi det har aldrig været tanken, at parallelaftaler skulle være midlet til at holde land uden for det egentlige EU-samarbejde på sigt. Hvis et land vil det, så må det tage sig sammen og finde ud af, om de vil være helt med eller være helt ud.
Midlertidige aftaler, det vil sige, at midlertidigt, det er jo sådan... Men altså, det er jo politik, vi har med at gøre, så det kan jo midlertidigt, det kan godt være 100 år jo, altså i princippet, ikke?
Det tror jeg dog ikke, altså.
Der kommer ikke nogen efter 2 år og siger, nu bliver jeg nødt til at tage sammen, eller så ryge ud. Sådan er det vel ikke?
Det kunne da godt være.
Altså, ja. Jamen jeg tænkte, altså er der ikke, om ikke andet så internt i EU, byråkratiet og hierarkiet, det er nogen, der siger, man er simpelthen, altså det, Danmark er bare ikke så interessant, at man overhovedet skal bruge sin tid på hele tiden og give den her uvorne unge særbehandling.
Det er da fuldstændig rigtigt. Det medfører besvær, der skal indgås nye konventioner, det er hulens besvær at lave den slags, og det fører til et ubeskriveligt byråkrati de steder, hvor vi faktisk har parallelaftaler. Selv der er der et ekstraordinært byråkrati. Vi kan sige, at de partier, der taler imod byråkrati og så videre herhjemme, de har gjort landet en bjørntjeneste.
Men Peter Westerdorf, jeg tror, jeg taler på rigtig mange lytteres vegne, når jeg siger, det skal nok gå. Det skal nok gå. Det finder de som endt ud af.
Det er
der
den ukulige bornholmske optimisme.
Der har interesse i at holde Danmark ud af et fællesskab politisamarbejde som Europol.
Det ved jeg ikke. Hvorfor holder I så Norge ude? Er det egentlige samarbejde, det er det, vi taler om? Vi taler ikke bare om operationelle aftaler. Men... Vi taler om, at vi bliver stillet ligesom Norge og Schweiz, og det er langt fra fuldt deltagelse i Europol.
Men altså, er det så vigtigt, det der Europol?
Det garanterer det er. Og særligt i vores tider, altså med, hvad ved jeg, tiltagende international kriminalitet og så videre. Ikke? Det kriminalitet, der udgår fra Danmark, er måske ikke så interessant for Europol, som det er interessant for Danmark at vide, hvad der kommer ind i Danmark kriminalitet, og som kan bekæmpes effektivt via Europol.
Der vil nogen jo bare sige, at vi kan bare lukke grænserne.
Ja, det kan vi bare. Har I set, hvordan det virker? Nej, det tror jeg ikke.
Nå, men altså, det vi så godt kan konkludere også, det er jo så det, du siger, at de mennesker, der så på Danmarks vegne skal ned og forhandle det her, de står i en sindssygt dårlig forhandlingsposition, for de har intet at tilbyde. De har ikke andet end noget at lægge på knæ. Kære EU, vi er meget vanskelige.
Nu lyder du som Stadler og Waldorf igen.
Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg lyder. Jeg står helt inden for, hvordan jeg lyder.
Jeg er glad for, at jeg ikke er Lars Løkke i den her situation.
Jamen, han er så glad for det, men det kan kort være.
Han så så glad ud i torsdag, så nu skulle han rigtig til at...
Man skal altså finde en grimasse, der kan passe til situationen.
Jamen, er det ikke det, der hedder på almindelig kønsløs dansk her? Det er ikke noget så dejligt som udfordringer. Der findes ikke noget, der hedder problemer, det hedder kun udfordringer.
Ja, det er et moderne slang.
Peter Westerdorf, du er ikke politisk kommentator, det er det, vi andre, der er. Men du er en, der virkelig har fulgt med i EU-debatten. land i rigtig, rigtig mange år osv. Og har du et bud på, hvornår kommissionen de siger, nej, desværre, I må tilbage igen og finde ud af og melde jer ind i det her samarbejde af fordøren?
Ja, det kan jeg ikke sige, men de har jo travlt, siger de af forskellige grunde, det forstår jeg godt, ikke?
Men budet er et halvt år, et helt år?
Det er inden for et år.
Godt.
Tak skal du have, Peter Westerdorf, fordi du kom og gjorde os og lytterne meget klogere på de vanskelige forhold og de problemer, vi har bragt nationen ud i med vores nej her sidste torsdag. Efter nyhederne, så sender vi Vesti og Lindvig, der er en særudgave af Cordua og Stenus, sådan Latinamerika-magasiner. Det gør vi, fordi at der har været to valg i Sydamerika. Et i Argentina og et i Venezuela.
Og det er ikke gået i rødes vej.
Det er ikke gået i rødes vej, men det skal vi have vores to Nilser, Lindvig og Vesti, til at analysere lidt på. Og så skal vi også uddele en fidusbamse til sidst i næste time. Nu er der nyheder.